nevar vienlaicīgi būt divi ministri. Viss, tas ir, man liekas, viss izsaka. Te nav runa par profesionalitāti. Tieši profesionāli tiešām ļoti spēcīgi strādā. Tur nav jautājums par to. Nu, šeit galvenais, ka mums tomēr nesaskanēja skatījums to, kādi ir pienākumi, kas ir jādara parlamentāram sektāram, kas ministram, kas valsts sekretāram. Un, manuprāt, tās atšķirības un uzskati ir pietiekoši lieli, kad labāk tomēr tad katrs dara savu darbu un vienkārši nu, šeit labāk tad ir tiešām šķirties nekā mēģināt pretnostatīt vai konfliktēt. Tā kā iespējams, ka būtu ātrāk vajadzēja pārunāt tās lietas, jā, bet nu, tad sakrīt, tas tomēr pietiekoši tas apjoms ir un stresa līmenis liels un tad mēs tomēr sapratu, ka tomēr te jārīkojas pēc iespējas ātrāk.